32-րդ. Ուրբաթոր էր, օպերայում։ Վարագույրը նոր էր իջել Ֆաուստի լաբորատորիայի վրա։ Պարտերի ալեցուպ խորքերից հեռադիտակները ցցվում էին, և անսահման դատարկության մեջ կորած լույսերի տակ նայվածքները խուզարկում էին ոսորագույն և ոսկեշող սրահը։ Օթյակների մռայլ գոհարատուփերը կանացի շողշողուն գլուխներ և մերկուսեր էին պարփակում։ Պարտերից վերև ամֆիթատրոնը երկարաձգվում և իջեցնում էր ադամանդներից, ծաղիկներից, հյուսքերից, մարմնամասերից, շղարշից և սնդուսից կազմված պսակը։ Նախաբեմի վրա պարզ երևում էին Ավստրիայի դեսպանուհին և դքսուհի գլադուինը, ամֆիթատրոնում Բերթա Դիզինյին և Ժանա Տյուլը, որ անցյալ օրը հռչակավոր էր դարձել իր սիրահարներից մեկի ինքնասպանությամբ։ Օթյակներում տիկին Բերար դ Լամալը, աչքերը խոնարած, երկար արտևանուկներով ստվերում էր իր հստակ այտերը։ Բարդամագեղ իշխանուհի Սենյավինը, որ հոֆարի տակ էր թաքցնում իր հովազի հորանջները, տիկին Մարլենը, երկու դեռատի կանանց մեջտեղ, որոնց վարժեցտում էր ոգեկան վայելչագեղությունների, տիկին Մեյլանը, վստահ իր երեստամյա վեհապետական գեղեցկության վրա, տիկին Բերթիե Դեյզելը, իր ադամանդակուր գորշ երկաթե վարսակալի տակ բրկված։ Նրա դեմքի արջասպային կարմրությունը բարձրացնում էր կեցվածքի բարեպաշտ արժանապատվությունը։ Շատ էին նայում նրան։ Առավոտը հայտնի էր եղել, որ Գարենի անհաջող նախարարակազմությունից հետո պարոն Բերթիե Դեյզելը ընդունել էր նախարարություն կազմելու հանձնառությունը։ Բանակցություններն ավարտելու մոտ էին։ Թերթերը ցուցակներ էին հայտարարում պարոն Մարտեն Բելեմի անվան հետ ֆինանսների համար։ Եվ դիտակները զուրտեղ շրջվում էին դեպի դեռևս դատարկ մնացած կոմսուհի Մարտենի օթյակը։ Ձայների անսահման մրմունջը լցտում էր սրահը։ Օրկեստրի մոտ, երրորդ շարքի վրա, գեներալ Լարիվիերը իր սովորական տեղում ոտքի կանգնած, խոսում էր գեներալ Դլաբրիշի հետ։
«Շուտով ես էլ քեզ պես կանեմ, վաղեմի ինկերս, կգնամ Տուրենում կաղամբ տնկելու»։
Նա գտնվում էր մելամաղձության այն ժամերից մեկում, երբ անգույությունը երևում էր նրան կյանքի մոտակա վախճանի մեջ։ Նա շոյել էր Գարենին, իսկ Գարենը նրան շատ նրբամիտ էր համարել, և նրատեղ ռազմական նախարար էր վերցրել ռետանու մի կարճատես և ցնորամիտ գեներալի։ Գոնե Լարիվիերը ճաշակում էր հաճույքը, տեստելով, թե ինչպես Գարենին լքել և դավաճանել էին նրա բարեկամներ Բերթիե Դեյզելը և Մարտեն Բելեմը։ Դրա վրա ծիծաղում էր նա իր փոքրիկ աչքերի խորշովներով։ Նրա սագաթաթը մենակ ուրախ շրջագայում էր անհամբույր դեմքի վրա։ Կիսադեմքով էր ծիծաղում նա։ Օգտել էր երկարատև կյանքի ծածկամտությունից և հանկարծ ուրախություն և գեղեցկություն զգաց իր միտքն արտահայտելով։
«Տեսնում ես, իմ բարի Լաբրիչ, մեր զահլեն տարան իրենց քաղաքացիական բանակով, որ շատ թանկ է նստում և ոչ մի բան չարժե. լավ են մենակ փոքրիկ բանակները»։ Այդ կարծիքին էր Նապոլեոնը, որ հասկանում էր դրանից։ «Ճիշտ է, շատ ճիշտ է»։
Առաջեց գեներալ Դլաբրիչը հուզված և արցունքն աչքերին։ Մոնտեսյուին դեպի իր բազկաթոռը գնալիս անցավ նրանց առջևից։ Լարիվիերը ձեռքը մեկնեց նրան։
«Մոնտեսյուի, ասում են, որ դուք եք անհաջողության մատնել Գարենին. Շնորհավորանքներս»։
Մոնտեսյուին պաշտպանվեց, թե ոչ մի քաղաքական ազդեցություն չի գործում ինքը։ Նա ոչ սենատոր էր, ոչ դեպուտատ, ոչ իսկ ընդհանուր խորհրդական ուազի մեջ։ Եվ դիտակով նայելով սրահին, ասաց.
«Տեսեք, Լարիվիեր, այս գետնոթյակի մեջ, աջ կողմը, շատ սիրուն մի թուխ կին կա, այտերի վրա տափակ վարսակալներ»։
Եվ նա հանգիստ գրավեց իր տեղը, ճաշակելով իշխանության իրական հետևանքները։ Սակայն ֆոյեում, միջանցքներում և սրահի մեջ նոր նախարարների անունները բերանից բերան էին անցնում մեղք անտարբերությամբ։ Խորհրդի նախագահությունը և ներքին գործերը, Բերթիե Դեյզելը, արդարադատությունը և պաշտամունքը, Լուայեն, ֆինանսները Մարտեն Բելեմը։ Բոլորին էլ ճանաչում էին, բացի վաճառականության, ռազմական և ծովային մինիստրության անվանակիրներից, որոնք տակավին նշանակված չէին։ Վարագույրը բարձրացել էր Բաքոս Աստծու գինետան վրա։ Ուսանողները երգում էին իրենց երկրորդ խմբերքը, երբ տիկին Մարտենը հայտնվեց իր օթյակի մեջ։ Նամազերը գալարել էր գլխի գագաթին, սպիտակ շրջազգեստը բազուկի վրա թևերի պես վերջավորություններ ուներ, և մեջքակալի կերպաստերի վրա, ձախ կրծքին, շողշողում էր կարկեհանե մի մեծ շուշան։ Միս Բելը նստեց նրա մոտ աննաթագուհու կանաչ թավշե շրջազգեստով։ Նշանվել էր իշխան և զեբի Ալբերտինելլի Դելլա Սպինայի հետ և եկել Փարիզ իր օժիտը պատվիրելու։ Տոնավաճառի շարժման և աղմուկի մեջ Միս Բելն ասաց.
«Դարլինգ, Ֆլորենցիայում թողել եք մի բարեկամ, որ թանկագին կերպով պահպանում է ձեր հիշատակի դյութանքը. Պրոֆեսոր Արիգին է այդ մարդը. Ձեզ է վերապահել մի գովեստ, որ նրա համար ամենագեղեցիկն է. Նա ասում է, որ դուք երաժշտական ստեղծվածք եք. Բայց ինչպես կարող էր պրոֆեսոր Արիգին ձեզ չհիշել, դարլինգ, երբ պարտեզի հավամրքերը ձեզ չեն մոռացել. Նրանց ծաղկազուրկ ճյուղերը ողբում են ձեր բացակայության վրա. Օ, նրանք շատ են ափսոսում ձեզ, դարլինգ»։
«Ասեք նրանց», պատասխանեց Թերեզը,
«թե Ֆլորենցիայից բերել եմ ես մի սքանչելի հրեշտակ, որով ուզում եմ ապրել»։
Օթյակի խորքում պարոն Մարտեն Բելեմը ցածր ձայնով իր մտքերն էր արտաբերում Ժոզեֆ Սպրինգերին և Դյուվիքեին։ Նա ասում էր, «Ֆրանսիայի ստորագրությունն աշխարհի առաջին ստորագրությունն է»։ Նաև, «Պարտքերը մարել հավելումներով և ոչ թե հարկերով»։ Եվ ֆինանսական հարցերում նա հակվում էր դեպի խոհեմությունը։ Իսկ Միս Բելն ասում էր.
«Օ, դարլինգ, Ֆիեզոլեի հավամրքերին ես կասեմ, որ դուք ափսոսում եք նրանց, որ շուտով կվերադառնաք նրանց այցելելու իրենց բլրի վրա»։ «Բայց ուզում էի հարցնել ձեզ, պարոն դե Շարտրին, տեսնում եք Փարիզում»։ «Շատ կուզեի նրան տեսնել. Ես սիրում եմ նրան, որովհետև նա պերճագեղ հոգի ունի»։ «Օ, դարլինգ, պարոն դե Շարտրի հոգին շնորհքով և վայելչագեղությամբ լի է»։
Թերեզը պատասխանեց, թե պարոն դե Շարտրը անկասկած սրահում էր և չպիտի թերանար գալ Միս Բելլին ողջունել։ Վարագույրն իջավ վալսի բազմագույն հորձանապտույտի վրա։ Հանդիսատեսները շտապում էին միջանցք. Ֆինանսիստեր, արվեստագետներ, դեպուտատներ մի վայրկյանում կուտակվեցին օթյակի կից փոքրիկ դահլիճում։ Նրանք շրջապատում էին պարոն Մարտեն Բելեմին, շնորհավորանքներ մրմնջում, գլուխների վերևից շնորհալի շարժուձևեր նետում նրան և իրար խեղտում էին նրա ձեռքը սեղմելու համար։ Ժոզեֆ Շմոլը, կույր ու խուլ, ազալով և տնքալով, ճանապարհ բացեց նրանց արհամարված զանգվածի միջով և հասավ մինչև տիկին Մարտենը, բռնեց նրա ձեռքը և ծածկեց այն իր հետքով և հնչուն համբույրներով։
«Ասում են, որ ձեր ամուսինը նշանակված է նախարար, ճիշտ է»։
Թերեզը գիտեր, որ այդպես ասում են, բայց չէր կարծում, թե դեռևս որևէ բան վերջացած լիներ։ Բացի այդ, ամուսինն այնտեղ էր, կարելի էր նրան հարցնել։ Շմոլը, որ շատ զգայուն էր տառացի ճշմարտությունների հանդեպ, ասաց.
«Ձեր ամուսինը դեռևս նախարար չէ»։ Երբ նշանակվի, ձեզնից պետք է խնդրեմ մի վայրկյան խոսակցություն։ Խնդիրն ամենամեծ կարևորություն ունեցող մի գործի մասին է։
Ապա լռեց, ակնոցի տակ շուռ տալով կույր և երազատես մարդու այն նայվածքները, որոնք հակառակ դրա բնավորության կոպիտ ճշմարտասիրության պահում էին նրան մի տեսակ միստիցիզմի մեջ։ Հանկարծ նա հարցրեց.
«Այս տարի դուք գնացիք Իտալիա, տիկին»։
Եվ առանց պատասխանի համար ժամանակ թողնելու վրա բերեց.
«Գիտեմ, գիտեմ, Հռոմ եք գնացել. Նայել եք վատահամբավ Տիտոսի կամարին, այն գարշելի մարմարիոնին, որտեղ երևում է յոթ ճյուղանի աշտանակը հրյաներից վերցված ավաժների մեջ. Դե հիմա ասում եմ ձեզ, տիկին, ամբողջ աշխարհի ամոթն է, որ այդ հուշարձանը դեռևս կանգուն է մնում Հռոմ քաղաքում, որտեղ պապերը իրենց գոյությունը պահել են լոկ ոսկերիչ և լումայափող հրյաների արվեստի շնորհիվ. Հրյաներն էին, որ Իտալիա բերին Հունաստանի և Արևելքի գիտությունը. Վերածնունդը, տիկին, իսրայելի գործն է. Ահա անտեսված և ստույգ ճշմարտությունը».
Եվ նա դուրս եկավ հանդիսատեսների բազմության միջից, ջարդոտելով գլխարկները, որոնք խուլ ձայն էին հանում։ Այդ միջոցին իշխանուհի սենյավինը օթյակի եզերքից հեռադիտակով նայում էր բարեկամուհուն այնպիսի հետաքրքրությամբ, որ ինչպես փայլատակում տալիս էր նրանց կանանց գեղեցկությունը։ Նա նշան արեց Պոլ Վանսին, որ իր մոտ էր։
«Չեք կարծում, որ տիկին Մարտենն այս տարի արտակարգ սիրում է»։
Լույսով և ոսկով թաթավուն ֆոյեի մեջ գեներալ Դելաբրիշը հարցնում էր Լարիվիերին.
«Տեսել եք եղբորորդուս»։
«Ձեր եղբորորդում, Լմենիլը»։
«Այո, Ռոբերտը, նա սրահում էր քիչ առաջ»։
Լաբրիշը մի վայրկյան մտածկոտ մնաց, ապա ասաց.
«Այս ամառ նա եկավ Սեմանվիլ, ես նրան գտա արտառոց և խորասուզված, մի համակրելի տղա, ոսկու պես անխառն և խելացի տղա, բայց նրան հարկավոր է մի զբաղմունք, կյանքի նպատակ»։
Ընդպիճման վերջավորությունն ազդարարող զանգահարությունը մի վայրկյան առաջ լռել էր։ Ամայացած ֆոյեյով գնում էին երկու ծերուկները։
«Կյանքի մի նպատակ»»,
կրկնում էր Դելաբրիշը, այդ հսկա լղար և կորաքամակ ծերունին, մինչդեռ նրա ընկերը, թեթևացած և երիտասարդացած, խուսափում էր և մտնում բեմամուտք։ Մարգարիտը պուրակում մանում էր ու երգում։ Երբ երգը վերջացավ, Միս Բելն ասաց տիկին Մարտենին.
«Օ, դարլինգ, պարոն Շուլետը կատարելապես գեղեցիկ մի նամակ է գրել ինձ. Ասում է, թե շատ հռչակավոր է դարձել.
Եվ ես շատ գոհ եղա այդ լուրն իմանալով. ինձ գրում է նաև, ուրիշ բանաստեղծների փառքը հանգչում է զմուրսի և խունկերի մեջ. Իմ փառքն արյունոտվում և հեծեցում է քարերի և ոստրախեցերի անձրևի տակ.
Արդյոք իսկապես ֆրանսիացիները, my love, քարկոծում են բարի պարոն Շուլետին»։
Մինչդեռ Թերեզը հանգստացնող խոսքեր էր ասում Միս Բելին, Լուայեն խրոխտաբար և մի քիչ աղմկարար կերպով բացել տվեց օթյակը։ Լուայեն հայտնվեց թրջված և ցեխոտված։
«Գալիս եմ Էլիզեից», ասաց նա։
Կնահաճորեն, նախև առաջ տիկին Մարտենին հայտնեց նա բարի լուրը։
«Հրամանագրերը ստորագրված են. ձեր ամուսինը ֆինանսներն է ստացել. շատ լավ պորտֆել է»։ «Հանրապետության նախագահը»,
հարցրեց պարոն Մարտեն Բելեմը,
«առարկություն չարեց, երբ իմ անունն արտասանեցին նրա առջև»։
«Ոչ, Բերթիեն նախագահի առջև վեր հանեց Մարտենների ժառանգական ուղղամտությունը, ձեր նյութական կացությունը և հատկապես ֆինանսական աշխարհի որոշ անձնավորությունների հետ ունեցած ձեր կապերը, որոնց օժանդակությունը կարող է օգտակար լինել կառավարությանը։ Եվ նախագահը, ըստ Գարենի բարեհաջող արտահայտության, ներշնչվեց կացության անհրաժեշտություններով և ստորագրեց։
Կոմս Մարտենի դեղին կտրած երեսի վրայով անցան երկու-երեք խորշումներ։ Նա ժպտում էր։
«Հրամանագիրը», շարունակեց Լուայեն, «Լուիս կտեստի վաղը օֆիցիելի մեջ. Ես ինքս փողոցից մի կարգ վերցրի և ընկերացա կաբինետի կցորդին, որ հրամանագիրը տանում էր շարել տալու. այս ձևն ավելի վստահելի է. Գրևին հիմար մարդ չէր, բայց և այնպես նրա օրով հրամանագրերը. Էլիզեից մինչև Վոլթերի քարափը գնալիս ճանապարհին բռնում էին». Եվ Լուայեն իրեն գցեց մի աթոռի վրա։ Այնտեղ աչք ու ռունգով վայելում էր տիկին Մարտենի ուսերը և ասում.
«Ոչ ոք չի կարող ասել այլևս, ինչպես իմ խեղճ բարեկամ Գամբետտայի ժամանակ, թե հանրապետությունը լավ կյանք չունի. նախարարության դահլիճներում, տիկին, գեղեցիկ խնջույքներ կսարքեք մեզ համար»։
Մարգարիտը ժանյակով և գինտերով զարդարված նայում էր հայելուն և երգում գոհարների արիան։
«Պետք է», ասաց Կոմս Մարտենը, «խմբագրել նախարարական հայտարարությունը. այդ մասին ես մտածել եմ. իմ բաժանմունքի վերաբերմամբ ինձ թվում է գտել եմ բանաձևը. պարտքերը մարել հավելումներով և ոչ թե հարկերով»։
Լուայեն ուսերը ցնցեց։
«Իմ սիրելի Մարտեն, ոչ մի էական բան չունենք փոխելու նախորդ կաբինետի հայտարարության մեջ. կասությունը զգալիորեն մնացել է նույնը»։
Ապա ձեռքը խփեց ճակատին։
«Պահ, քիչ մնաց մոռանայի. ռազմական գլուխը գրել ենք ձեր բարեկամին, ծերուկ Լարիվիերին, առանց նրան հարցնելու. ինձ հանձնարարել են այդ մասին խոսել նրա հետ»։
Մտածել էր նրան գտնել բուլվարի այն սրճարանում, որտեղ հաճախում են զինվորականները, բայց Կոմս Մարտենը գիտեր, որ գեներալը սրահում է։
«Պետք է ճարել նրան», ասաց Լուայեն,
և ողջունելով հարցրեց.
«Թույլ կտա՞ք, կոմսուհի, որ ձեր ամուսնուն տանեմ»։